Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Nedelja je 27. novembar, a ovo su vesti dana. Počela devetodnevna žalost na Kubi, studenti uzvikuju "Ja sam Fidel". Čepuri Lavrov u Beogradu 12. i 13. decembra. Protest vojnog sindikata u Srbiji danas u Beogradu. Razgovori Beograda i Prištine nastavljaju se u ponedeljak. Vreme oblačno, u slabu kišu mestimično, temperatura do 14 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o pogrešnim tumačenjima Andrića u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu dva književnika, Saša Ilić iz Beograda i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle.
Moglo bi se reći da je Andrić u tom tretmanu evoluirao tokom poslednjih decenija od Andrića književnika do Andrića političkog simbola kojim se danas operiše u Srbiji.
U Bosni i Hercegovini Andrićevo književno djelo interpretira se na način koji je hermetično zatvoren u prostore vlastitog nacionalnog, religijskog i etničkog ključa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Kubi je počela devetodnevna žalost povodom smrti revolucionarnog vođe Fidela Kastra. Na univerzitetu u Havani, na kojem je on studirao, stotine studenata viču "Ja sam Fidel".
Digaremo jamás en la lucha por alcanzar una sociedad más justa y solidaria.
Kuba je proglasila 9 dana žalosti povodom smrti oca kubanske revolucije Fidela Castra. Povorka sa urnom bivšeg kubanskog lidera putovaće do Santiago de Cuba. U svom štabu u Santiago de Cuba Castro je 1959. godine po bekstvu diktatora Fulgencija Batista u inostranstvo proglasio početak revolucije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov boraviće 12. i 13. decembra u Beogradu, gde će razgovarati sa srpskim državnim vrhom. Izjavio je za Politiku ambasador Rusije Aleksandar Čepurin. Razgovori će se, kako je rekao, voditi o aktuelnim svetskim procesima kao i o situaciji u regionu. Na konstataciju novinara da se sa ruske strane povremeno može čuti da Moskva nije zadovoljna učestalim kontaktima Srbije i NATO, ruski ambasador je rekao: "Status vojne neutralnosti podrazumeva jednaku udaljenost od vojno-političkih blokova, odnosno, ako želite, jednaku bliskost." Vojni sindikat Srbije organizuje danas u Beogradu protest simbolično u 5 do 12, jer dogovor o poboljšanju socijalnog položaja zaposlenih u vojsci Srbije, kako kažu, nije postignut sa Ministarstvom odbrane. A u Briselu se sutra nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Delegacija Beograda, koju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, razgovaraće o primjeni postignutih sporazuma o zajednici srpskih opština, pravosuđu, telekomunikacijama i slobodi kretanja. Planirano je da razgovori traju do srede. Sirijska vojska saopštila je da su njene trupe povratile jedno naselje u severnom gradu Alepu. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da sirijska vlada kontroliše najveći deo istočnog dela Alepa, navodeći da je taj deo Hanano pao u ruke pobunjenika pre 4 godine. Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump je zahtev za ponovnim brojenjem glasova u nekim saveznim državama nazvao prevarom zelene partije. Istakao je da čak i njegova demokratska rivalka Hillary Clinton rekla da bi izborne rezultate trebalo prihvatiti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U utorak 29. novembra u 21.30 pogledajte na sajtu slobodnaevropa.org novu epizodu Insajdera bez ograničenja, zajedničkog projekta Insajdera i Radija Slobodna Evropa, Dug put do istine.
Poštovani predsjedniče vlade, ministri i poslanici, da li možete na hiljadama majke da objasnite gde su njihova deca?
Tvrdnje brojnih roditelja da su im bebe nestali iz porodilišta svaka ozbiljna država morala bi detaljno da istraži. Nelogičnosti i greške u administraciji nisu razjašnjene.
Moje greške su brojne, verujte. Imaju greške, recimo, da je potvrda o rođenju deteta nešto kasnija nego što je potvrda o smrti deteta, dakle, potpuno apsurdna situacija.
U Srbiji su se za istinu borili samo roditelji, godinama pokušavajući da nateraju nadležne institucije da utvrde da li je u pitanju organizovani kriminal.
Cena bebe od 500 do 45.000 evra, kad se podeli kolač na, da kažem, neke minimalne mrvice, svako će da čuti u ovoj zemlji.
Godinama se pitamo, koji su to ljudi koji mogu da odrede cenu nečijeg bebeta?
Dug put do istine, u serijalu Insider bez ograničenja.
Slušate radio Slobodna Evropa. Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako se na Ivu Andrića danas gleda u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su dva književnika, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Saša Ilić iz Beograda. Gospodine Iliću, kakav je danas tretman Andrića u Srbiji?
Pa moglo bi se reći da je Andrić u tom tretmanu evoluirao tokom posljednjih decenija i išlo se od, recimo, Andrića književnika preko Andrića književnika i diplomate do Andrića političkog simbola kojim se danas operiše u Srbiji i koji je bitan pored, recimo, nekih drugih političkih simbola kao što je Kosovo ili možda Novak Đoković u formiranju nekog novog nacionalnog identiteta.
Gospodine Ibrahimoviću, kakav je tretman Andrića u Bosni i Hercegovini?
Pa vidite, skoro bih bio slobodan da kažem da tog tretmana više uopće ne postoji. To jeste, Andrić se kao i svi drugi pisci, kao i svaka druga značajna književnost, skoro više i ne čita. Bosna i Hercegovina je postala nečitalačko društvo ili nečitalačka država. Međutim, ako me pitate nešto na što bi odgovor mogao u svakom slučaju biti sličan ovome što je kolega Saša rekao, da, oni koji ga čitaju zapravo najčešće ga čitaju pogrešno, čitaju ga u ideološkim ili nacionalističkim ili rasističkim ili ksenofobičnim ključevima, što po svojoj naravno prirode stvari je duboko ideologizirano čitanje i, ako hoćete, sasvim nekompetentno.
Gospodine Iliću, a šta deca uče o Andriću u školi, u školskim programima?
Nisam baš toliko upućen u školski program, mada mogu da kažem da su, recimo, stvari poput pripovetke Aska i Vuk ili kratkog romana Prokleta Avlija ili Nadrini Ćuprija, s tim da je, recimo, onaj odlomak koji se u slobodnoj interpretaciji zove Danak u krvi možda jedan od najprisutnijih u osnovnoškolskoj lektiri, tako da Andrić zapravo tu služi, kao što sam rekao malo čas, kao važan faktor u konstrukciji nekog nacionalnog identiteta. I dakle, da je to jedan uski rakurs čitanja Andrića, dakle, ono što se vezuje za srpski nacionalni mit Karadžića, Njegoša, to je zapravo evoluiralo i u interpretacijama Andrića u leksikografskim odrednicama koje se mogu pratiti u knjigama, enciklopedijama i leksikonima u Srbiji.
Gospodine Ibrahimoviću, koliko je Andrić zastupljen u školskim programima u Republici Srpskoj, a koliko u Federaciji?
Ma, znate šta, gospodine Karabeg, ja čak mislim da nije problem koliko je zastupljen, u kojoj mjeri i sa kojim naslovima, koliko je problem oko toga na koji način je zastupljen i kako se Andrićevo književno djelo interpretira. A interpretira se na način o kojem je evo Saša već nešto rekao, koji je doista duboko suprotan elementarnim poznavanjima književnih istraživanja, nauke o književnosti, književne teorije i tako dalje. Dakle, sa jednog aspekta koji je prilično hermetično zatvoren u prostore vlastitog nacionalnog, religijskog i etničkog ključa. I to je problem. U biti se Andrić čita u našim školama, međutim čita se na jedan način za koji su se prije svih unutar, recimo, bošnjačkog, ajde da tako kažemo, kulturnog ili akademskog korpusa najviše zalagali, najviše čast izuzecima, a to je da se za čitanje Andrića pokušavali dati upute. I to su naravno čitanja koja čine zlo prije svega čitanju, a tek potom, ako hoćete, i književnosti kao takvoj.
Gospodine Iliću, u Srbiji postoji zadužbina Ive Andrića koja dodeljuje Andrićevu nagradu za književnost. Koliko je ta zadužbina zaslužena za popularizaciju Andrićevog dela?
Pa vidite, se ta zadužbina kao i većina zapravo institucija u kulturi je zloupotrebljena i od jedne institucije koja je nastala na osnovu zaveštanja, odnosno testamenta Andrića da promoviše njegovo delo i da služi u humane svrhe i da širi spektar različitih čitanja Ive Andrića, ta zadužbina je zapravo upregnuta u pogon nacionalne politike i mogu bi se pratiti njen rad i da se vidi zapravo kako ona restriktivno deluje kada neko hoće da uzme nešto od Andrića da objavi recimo u Hrvatskoj ili Bosni ili da pak možda osnuje nagradu Ivo Andrić, što je bilo sasvim legitimno jer on je bio jugoslovenski pisac i kao takav je i dobitnik Nobelove nagrade. Recimo zanimljivo je da je ta zadužbina ustala protiv takvog pokušaja Matice Hrvatske, ali recimo kada je Kusturica u Andrićgradu se odlučio da napravi nagradu Ivo Andrić, koja je imala te megalomanske pretenzije da bude panslovenska, a potom je ispalo da je zapravo nagrada za Bečkovića, Kecmanovića i sličnu ekipu, ta zadužbina nije imala ništa protiv. Zapravo, to je samo pokazatelj kakva je funkcija te zadužbine danas. On je potpuno u suprotnosti zapravo sa Andrićevom idejom i sa spektrom značenja ideja koje širi njegovo delo, a koje je danas usvojećeno.
Gospodine Ibrahimoviću, najveći spomenik posvećen Andriću je Andrićgrad u Višegradu, koji je izgrađen po zamisli reditelja Emira Kusturice, a finansirala ga je Vlada Republike Srpske. Koliko taj projekt doprinosi popularizaciji Andrićevih dela?
Vi ste sami rekli da je to spomenik. Međutim, ja bih rekao prije da je to antispomenik. To što je napravljeno u Višegradu nema nikakve veze sa Ivom Andrićem, osim što je u izravnoj konekciji sa recentnim čitanjima Ive Andrića od strane srpskog nacionalizma. Ili ako hoćete sa drugim predznakom, od strane bošnjačkog nacionalizma. Dok ga jedni slave i hvale, drugi ga naravno kude, napadaju i tako dalje, denunciraju. Mislim da se Ivo Andrić takav kako smo ga poznavali iz njegovih biografija, iz tekstova o njemu, iz slušanja ljudi koji se ga poznavali, vjerojatno okreće u grobu kada zna ili vidi ili mu dojave na drugom svijetu šta se sa njegovim imenom i likom radi. Naravno da taj Andrićgrad nema nikakve veze ni sa Ivom Andrićem, ni sa Andrićevim književnim djelom, ima veze samo sa novcima. Kultura u Bosni i Hercegovini, kultura na Balkanu ima izravnu vezu sa novcem, ima izravnu vezu sa privatnim džepovima ljudi, u ovom slučaju sa privatnim džepom Emira Kusturice i pita Boga koga još sve.
Gospodine Iliću?
Ta utvrda ili kako se me jednom prilikom nazvao kamena vojarna zapravo predstavlja političko-militarističko utvrđenje za odbranu nekih političkih, pod znakom navoda, istina, služi za odbranu srpskog nacionalističkog koncepta. Tu se Andrić zloupotrebljava do kraja, to je dakle posljednja instanca, možda postoji nešto iza, mi to sada ne znamo, čuo sam da Kusturica želi da prenese i urnu sa pepelom, dakle to je jedna paralelni proces koji se odvija zajedno sa operacijom Tesla na Vračarskom platovu u Beogradu i to je deo sve te jedne iste politike koja zapravo datira iz 90. godina.
Gospodine Ibrahimoviću, jedna grupa bošnjačkih intelektualaca svojevremeno je oštro kritikovala Andrića, tvrdeći da on u svojim delima bosanske muslimane prikazuje u negativnom svetlu. Da li su i danas aktuelna ta stanovišta?
Nema potrebe da budu aktualna, jer se ona već ušla u metodologiju bošnjačkih nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Opet ovdje moram reći doista čast izuzetcima, znam neke nastavnike koji tako ne rade. Dakle, stvari su u tom smislu već smirene. Vi ćete čuti na tribinama koje organizuje recimo Preporod, bošnjačka zajednica kulture u različitim mjestima gdje postoji, od Brčkog preko Tuzle do Sarajeva, da su zapravo to stvari koje su definitivno legle na svoje mjesto. Andrić je bošnjako mrzac, on je mrzitelj islama i tako dalje.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini rukovodstvo Republike Srpske je često citiralo jednu rečenicu iz Andrićeve pripovetke Pismo iz 1920. Glavni junak te pripovetke u jednom trenutku izgovara: Bosna je zemlja mržnje. Pa se onda to tumačilo kao Andrićev stav. Gospodine Iliću, može li se tako tumačiti jedno literarno delo, a tumačili su ga ljudi i koji su bili teoretičari i profesori književnosti?
Ja sam malo bavio tom intelektualnom elitom koja je učestvovala u tim nacionalističkim projektima i ispostavilo se da je većina tih doktora književnosti ili pak nekih drugih koji su se bavili takozvanom humanistikom zapravo podlegli toj nacionalističkoj ideji i upregli su se zapravo u taj projekat i dali sve svoje potencijale da bi se ostvarili nacionalistički programi, tako da mi imamo gomilu materijala koji ničemu ne vredi, međutim to ulazi u školske programe, u studijske programe, recimo kada govorimo o proučavanju Andrića na katedrama u Srbiji, imamo jednog tumača poput Jovana Delića koji je bio bitna figura u nacionalističkoj apropriaciji Andrićevog dela, gde je on pisao leksikografske odrednice recimo za srpski biografski rečnik, za srpsku enciklopediju, i tu se može pratiti zapravo jedan put odustajanja od Andrića kao književnika i nacionalizacije Andrića i dolaženja do potpune estradizacije Iva Andrića kada se pojavljuje njegova odrednica 2012. godine u Presu, gde više nije bitno šta je on pisao. Bitno je da li je nekada rekao da je Srbin, kojim pismom piše, da je bio diplomata, to je odjednom postalo strašno važno, i zapravo u Andriću kao političkom simbolu danas najinteresantnija ta neka državotvorna komponenta koja se nasilno učitava u njega, dakle ne u njegovo čak delo, nego u njega kao politički simbol, i odatle se izlači neki novi kapital. To je jedan vid rabljenja nasljeđa Ive Andrića danas u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o zloupotrebama Ive Andrića u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dva književnika, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Saša Ilić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ibrahimoviću, kako vi gledate na ovu vrstu tumačenja da se izvuče jedna rečenica jednog književnog junaka i onda se taj stav pripisuje piscu, autoru?
Ja se oprosti, ali moram se doista nasmijati. To su elementarna znanja koja neko ko želi nešto da zna pokupi na prvoj godini studija književnosti, a ako hoćete i na prvoj godini studija filozofije. To su temeljna znanja koja su povezana sa teorijama tumačenja. A to je da doista ne možete poistovećivati nešto što jeste fikcija sa nečim što jeste fakat. To se naprosto u književnosti i u umjetničkim dijelima ne radi. To poistovećivanje književnog junaka sa autorom ili još gore autora sa jednom etničkom skupinom ili recentnom ideologijom jedne etničke skupine, to doista graniči sa zdravim razumom i te stvari doista samo mogu dešavati na našim prostorima, nažalost.
Gospodine Iliću, postoji još jedno delo Ive Andrića koje istina ne pripada literaturi, a koje je često zloupotrebljavano. To je njegova doktorska disertacija na Univerzitetu u Gracu, koja je napisana na nemačkom jeziku, a njen naslov je glasio Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine. Andrić toj disertaciji, koja je rađena na brzinu, nije pridavao mnogo pažnje. On čak nije dozvolio da se ona prevede sa nemačkog za njegovog života. Ona je objavljena posthumno i često se koristila kao argument da je Andrić imao negativno mišljenje o islamu i bosanskim muslimanima. Gospodine Iliću, mislite li da je pozivanje na tu disertaciju, koja nije literarno delo, također zloupotreba Andrića?
Pa ta disertacija je tokom 90. godina prosto pala na plodno tle. To je zapravo bila napalm bomba koju su nacionalisti iskoristili da bi pokazali kako je Andrić bio par excellence protiv muslimanske etničke zajednice, što je potpuno apsurdno. Dakle, da se interpretacija usmeri ka tome da bi se Andrić tumačio kao neko ko ne podnosi neku etničku skupinu na tlu Jugoslavije, što iz njegovog knjižnog dela apsolutno se ne može zaključiti. Tako da je sve što je uzeto u tom periodu, a u vezi je sa Andrićem, doživjelo je takvu manipulaciju, zloupotrebu, da je to danas teško raščistiti i vratiti zapravo interpretaciju Andrića u neke normalne akademske tokove.
Gospodine Ibrahimoviću, kako vi gledate na ovu Andrićevu disertaciju i njene poznije interpretacije?
Ja nisam istoričar i ta Andrićeva disertacija ne pripada nečemu što je objekat mojih posebnih interesovanja. To nije dakle književno djelo. S jedne strane, s druge strane, Ivo Andrić kao i bilo koji pisac ima pravo na privatni život i na privatne pogreške i na privatna razumijevanja istorijskih procesa, I doista tu ne bi ništa novo dodao ovome što je Saša rekao, da se ta njegova disertacija koristila na isti način kako se koristila njegova beletristika. Dakle, njegovo književno djelo i njegova doktorska disertacija se čitali istim instrumentima. I to nam zapravo govori o cilju i o namjeri onih koji su se na taj način bavili Andrićem, a to je zapravo uništiti sve ono što prelazi neke granice. Mi ga danas čitamo, razumijevamo i tumačimo, kad kažem mi govorim na nacionalne kanone, na način na koji Andriću nikad nije palo na pamet.
Gospodine Iliću, kako vi gledate na rasprave o tome kojoj naciji je Andrić pripadao, kakva su bila njegova verska opredeljenja, da li je bio katolik, da li je prešao na pravoslavlje i slične stvari koje su potpuno irelevantne za literaturu?
Pa to je zapravo žalostan skor recepcije jednog značajnog i vrednog pisca za čitav jugoslovenski prostor kao što je Ivo Andrić. To samo govori koliko se daleko otišlo od čitanja njegovog dela i došlo se zapravo do potpune politizacije i estradizacije Ive Andrića. Danas je bitno to kako se on izjašnjavao, s kojim ženama je bio, da li je video Hitlera. Recimo, imamo danas u Srbiji jedan pamflet, knjigu Kajinov ožiljak, koji su napisali autori Kecmanović i Stojiljković, gde je puno anahronih stvari, predstavlja kao Andrićev diplomatski život od 39. do 41. godine. I zapravo sve je usmereno ka tome. Nije bitno šta je Andrić pisao, kakva su ta dela, kakav je spektar značenja koji je učitan i koji zrači iz tih dela, nego su zapravo bitne periferne ideološko-političke stvari i u tom smislu sve rasprave koje proističu iz toga su besmislene, ali za ove zajednice tabloidnog karaktera zapravo to su naučne činjenice par excellence.
Gospodine Ibrahimoviću, da li se sam Andrić ikada izjasnio o tome kojoj nacionalnoj književnosti pripada?
Neki su akademici u Beogradu mahali nekim kao dokumentom da je se on izjasnio i tako dalje, međutim, koliko ja znam, nije potvrđeno nigdje njegova pripadnost jednoj etničkoj književnosti ili ako ćete jednom etničkom literarnom kanonu. Ne znam za taj podatak, mislim da nije, doista mislim da nije.
Ja mislim da je takva stvar apsolutno irelevantna i uopšte ako bismo išli u tom pravcu, to je samo povlađivanje tom mainstreamu koji postoji u interpretaciji Andrića tokom 90-ih i nakon toga. Dakle, nije bitno da li se Andrić izjašnjavao ovako ili onako. Njegovo književno delo je delo jugoslovenskog i humanističkog karaktera par excellence i mi moramo tako pristupiti njegovom delu i svakoj budućoj interpretaciji. Vraćanje na to da li se on izjašnjavao ovako, da li je pisao na ekavici ili do kada je bio na jekavici, to nas automatski vodi u jednu regresiju iz koje mi ne možemo da se iščupamo.
Sad se prisjećam, Miljenko Jergović, gospodine Ibrahimoviću, je jednom napisao otprilike ovako: Andrić je bio jugoslovenski pisac srpsko-hrvatskog jezika, rođenjem, porijeklom i književnim interesom iz Bosne. Je li vam se čini to dobra definicija?
Odlična definicija. Jako mi se ta definicija dopada. A ako mogu nešto dodati u ovome što je Saša rekao, ogromna je šteta već napravljena. Napravljen je jedan negativan simbolički kapital oko imena Ive Andrića i oko toga što je Ivo Andrić napisao. Bojim se da je šteta doista napravljena. Ne znam kako ćemo iz tog cijelog galimatijasa, ideologije, nacionalizma, kako ćemo iz toga izaći.
Gospodine Iliću, i na kraju, da li se može reći da je Andrić pisac koji se ne može smestiti samo u jednu nacionalnu književnost, da je on i srpski, i bosanski, i hrvatski pisac istovremeno?
Pa ja mislim da je on i crnogorski, makedonski i slovenački pisac. Dakle, apsolutno receptivni okvir Ive Andrića je jugoslovenski i evropsko-azijski, ako ćemo tako, možda je stereotipno reći, ali Ivo Andrić je zaista jedan od bitnih mostova kulturnih između Evrope i Male Azije.
Gospodine Ibrahimoviću, slažete se vi da se Andrić ne može svrstati ni u jednu nacionalnu književnost, nego faktički da pripada i srpskoj, i bosanskoj, i hrvatskoj, i crnogorskoj, što je rekao gospodin Ilić, i svim na izvestan način onim jugoslovenskim književnostima?
I kad bi ga mogli svrstati u samo jednu od tih nacionalnih književnosti, Ivo Andrić bi ostao to što jeste. Sama teza o tome kako on jeste pisac, koja je naravno i moja teza i svašina, čija književnost prevazilazi i granice Balkana i Jugoslavije, je, kako bih rekao, teza koja opet nema veze sa onim što jeste estetička vrijednost, umjetnička vrijednost Andrićevog djela. Andrić je najbolji poznavalac ljudi, prilika, podneblja s jedne strane i s druge strane najbolji pisac koji je najuvjerljiviji način o istim tim ljudima, prilikama i podneblju pisao. Njegovi tekstovi su uvjerljivi prije svega iz književnog ugla, a tek potome naravno oni mogu služiti za neka druga istraživanja. Mi nemamo istraživanja Ive Andrića koja bi bila utemeljena na kulturalnim studijima, koja je bila utemeljena na nekoj zapadnoj, drugačijoj, liberalnoj filozofiji. Naša istraživanja, kad kažem naša, mislim na ta južnoslavenska ili balkanska, su duboko rudimentarno ideološka i pripadaju 19. vijeku. Naravno, Ivo Andrić svojim književnim dijelom, zbog kvaliteta književnog dijela, prelazi sve te granice, jednako tako kao što i prelazi, recimo, jedan Umberto Eco.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Ibrahimoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva književnika, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Saša Ilić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred kraj idemo u Čajetinu. Ta opština u kojoj na vlasti nisu naprednjaci obratila se ambasadama najvećih zemalja kao i Ujedinjenim nacijama i zatražila da je zaštita od diskriminatorskog odnosa državnih organa, javlja Novka Ilić.
Predsjednik opštine Milan Stamatović navodi da i dalje nije u mogućnosti da počne izgradnju najduže panoramske gondole na svetu, u koju će biti uloženo 13 miliona evra sopstvenih sredstava, jer mu Ministarstvo građevinarstva još uvijek nije izdalo dozvole za realizaciju ovog projekta, koji će, kako se navodi, uvećati 10 puta prihode od turizma na godišnjem nivou. U Čajetini su ovih dana bili i predstavnici nekoliko republičkih inspekcijskih službi. Nakon dolaska zaštitnika građana u Čajetinu Saše Jankovića, specijalno tužilaštvo je po hitnom postupku poslalo u kontrolu upravu kriminalističke policije i specijalnu službu za borbu protiv organizovanog kriminala. Došli su nenajavljeno da kontrolišu ono što su do sada već više puta kontrolisali, rekao je Stamatović.
Evo sad po hitnom postupku neko je upao u opštinu Čajetinu i pokušava da napravi tu vezu prema meni zato što sam primio u redovnu posjetu zaštitnika građana, zato što sam se kandidovao za predsjednika Republike Srbije. Nekome to očigledno smeta i pokušava da vrši sada politički pritisak i republičku diskriminaciju u odnosu na jednu lokalnu samoupravu koja ne pristaje na ucjene, dilove.
Oglasilo se Ministarstvo građevinarstva saopštavajući da opština Čajetina nikada nije podnela zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju gondole. A Stamatović podsjeća da resorno ministarstvo najpre treba da reši problem imovinskih odnosa na zemljištu kuda ide trasa gondole, a to je preko 2200 hektara koje je država htjela da pokloni fizičkom licu. Za ovo zemljište se opština Čajetina borila da ostane državno, iako je ministarka Mihajlović poništila štetno rešenje, spor pred Upravnim sudom nije završen i sve se politički odugovlači, dodaje Stamatović.
Ovo zemljište Direkcija za imovinu treba da preknjiže na državu da bi mi mogli da dobijemo građevinsku dozvolu. Država nije htjela da se uključi, sufinansira zajedno sa opštinom ovaj nacionalni projekat, a sada bi da neko pribavi sebi zasluge i da kaže pa ovi su nesposobni, dajte da premijer Vučić ne dođe na otvaranje, da on to otvori kao što sve po Srbiji otvara.
Stamatović tvrdi da ga vlast često optužuje za bespravnu gradnju na Zlatiboru, a vlast je ta koja najviše bespravno gradi.
To su sve ljudi koji su sada u SNS-u i bliski SNS-u. A ja sam rekao, ja ne polažem račun nijednoj političkoj partiji. Mene već 4 puta bira narod, mene nije postavio Aleksandar Vučić dekretom i ja ne polažem nikakve račune ni Aleksandru Vučiću ni bilo kojoj partiji, nego ovom narodu.
Optužbe o diskriminatorskom odnosu vlasti prema Čajetini Čajetinski naprednjaci odbacuju. Predsjednik Čajetinskih naprednjaka Aleksandar Jeremić.
Mnoge stvari nisu rađene ako treba, nisu rađene po zakonu i zato je došlo do ovakve sporne situacije gdje predsjednik opštine prebacuje loptu na resorno ministarstvo. Uvijek, nažalost, je Milan Stamatović sebe smatrao žrtvom političkog progona, a kada pričamo o projektu gondole, potrebno je da se ispune određeni uslovi da se određena dokumentacija dostavi kome treba da bi se i te dozvole dobile. Nema veze ovo sa politikom.
Politički sukobi vlasti naprednjaka u Čajetini traju već nekoliko godina. Uvijek se zaoštre pred izbornu kampanju. U posljednjoj bilo je i fizičkih obračuna. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I pred sam kraj emisije podsjećamo se najvažnijih vesti. Počela devetodnevna žalost na Kubi, Lavrov u Beogradu 12. i 13. decembra, protest Vojnog sindikata Srbije u Beogradu. Razgovori Beograda i Prištine nastavljaju se u ponedeljak. Vreme oblačno, u slabu kišu mestimično, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.